Бишкекте кечки саат 6 болду. Одо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык 4-сентябрь бейшемби кечки берүүлөрүн баштайт. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чегинде талаш жаратып келген жолдун курулушу жанданды.
Могул өздөрүнүн айылына кирип кеткен жолун чекесин баштап. Негизи бул жолду биз курабыз. Бирок жолдун пайдаланышы келишим менен пайдаланылат да.
Бүгүн Уэльсте НАТОнун 2 күндүк саммити башталды.
Мен оюмча Орусия Украинанын чыгышындагы жаңжалдын токтошуна кызыктар эмес. Алар чабуул жасоону жана абалды курчутууну улантышууда.
Бул темаларга бир саамдан кийин токтолобуз. Азаттыктан алыстабаңыз. Уболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Уэльсте НАТОнун 2 күндүк саммити өтүүдө негизги маселе Украинанын чыгышындагы абал жана Альянстын чыгыш чек арасын бекемдөө. Жыйынга АКШ президенти Барак Обама да катышат. Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды курчутууну токтотпой жатат, деп билдирди жыйындын ачылышында НАТО баш катчысы Андерс Фог Расмуссен.
We are faced with a dramatically changed security environment. To the east, Russia is attacking.
Биз чыгыш тараптагы коопсуздук абалыбыз чукул өзгөргөнүн көрүп турабыз. Орусия Украинага чабуул жасоодо, деди Расмуссен. Анын айтымында бүгүнкү саммитте Альянстын чек арасын бекемдөө боюнча план кабыл алынат. Бүгүн НАТО лидерлери Украин президенти Петро Порошенко менен жолугат жана уюмга мүчө эмес Украина менен кызматташтыкты күчөтүү багытында конкреттүү кадамдарды талкуулап жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров ал арада Украинаны жана Орусиячыл согушкерлерди Владимир Путиндин тынчтык планын кабыл алууга үндөдү. Орус президенти кечээ 3-сентябрда Украин президенти Петро Порошенко менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин 7 пункттан турган план иштеп чыкканын жарыялаган болчу. Анда Украинанын чыгышында атышууну эки тарап тең токтотушу керектиги, өзүн өзү элдик республика деп жарыялап алган аймактардан өкмөттүк аскерлерди чыгарып кетүү, гуманитардык коридорлорду ачуу жана бул шарттардын аткарылышына эл аралык көзөмөл жүргүзүү сунуштары айтылган. Бүгүн Москвада ОБСЕ уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда Лавров.
Будем готовы вместе с ОБСЕ.
Биз ОБСЕ менен бирге жумушчу топтун алкагында каршылаш тараптардын сүйлөшүүсүнө жардам берүүгө даярбыз, деди. Ошентип НАТО Украинанын чыгышындагы кан төгүүгө Кремль түздөн түз шыкакчы болуп жатат деп эсептейт. Ал эми Орусия бийлиги азыркы согушка эч тиешеси жок экенин билдирет. Апрель айынан бери Украинадагы согушта 2,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. НАТОнун бүгүнкү саммитинде Сирия, Ирак жана Ооганстан маселелери да талкууланып жатат. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу аталган лицейдин кесиптик кошуумунун төрайымы Бактыгүл Абылова Азаттыкка билдирди.
Өздөрүнүн тааныштарына каалагандай саатты бөлүштүрөт. Өзүнүн айлыктары, жакындарынын айлыктары жогору. Бухгалтердин өзүнүн үй бүлөсүн 5-6 иштейт, директордунун 5-6 иштейт. Завучубуз бар, Боронбаев тур, алардан 5-6 иштейт. Өзүндө 15-20 киши чогулуп алат дагы, аларга каршы чыгып сүйлөгөн, же чындыкты айткан адамдарды жекелеп үй бүлөсүн чейин асылат,
деди Абылова. Ал эми мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаева өзүнө карата айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Ал бул каршылыкты кызмат ордуна кызыктар тарап чыгарып жатат деген ойдо. Ал эми соңку маалымат боюнча директор министрликтен буйругу менен иштен алынып, ачкачылык жарыялагандар тарап кетти. Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарынын соту террорчу деп шектелген 24 кишини айыптуу деп таап, жаза мөөнөттөрүн чегерди. Соттолгондор арасында АКШ жараны да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче соттолгондор террордук уюм түзүп, мунай чыккан жерлерге чабуул жасап, чет элдиктерге кол салууну пландаган деп айыпталды. 2 жылдан 27 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү берилди. Америкалык жаран 17 жылга кесилди, анын 6 жылын жогорку технологиялар жаатындагы кылмышы үчүн деп айтылды. Соттолгондор качан кармалганы тууралуу так маалымат жок. 1-сентябрда жергиликтүү полиция Аль-Каида террордук тобунун мүчөсү деген шек менен 88 кишини кармаганы маалымдалган болчу. Ооганстандын чыгышындагы Газни шаарында талиптер мамлекеттик уюмдар жайгашкан районго чабуул жасады. Жергиликтүү бийликтин билдиргенине караганда дегенде жан кечти улуттук коопсуздук башкармалыгынын жанында унаа жардырып, андан кийин имаратты басып алуу аракети жасалды. 3 жай тургун жана 1 полициячы мерт кетти. Дагы кеминде 60 адам жараат алды. Атышуу учурунда 8 согушкер жок кылынганын Газни шаарынын бийлиги кабарлады. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө Талибан кыймылы алды. Бишкек жана Ош шаарларында өзү тууралуу биометриялык маалымат тапшыргандардын саны миңден ашты. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Нуржан Айзабекова билдирди. Анын айтымында жарандардын биометриялык маалыматтарын топтоо 2015 жылдын 1 августуна чейин аягына чыгышы керек. Өлкө боюнча бул жол менен 3,462 адамдан өздүк маалымат алынат. Бүгүн Францияда Greenpeace уюмунун 55 активистинин үстүнөн соттук териштирүү башталууда. Алар өлкөдөгү атомдук электр станцияларынын биринде нааразылык акциясын өткөргөнүнө байланыштуу соттолуп жатат. Быйыл 18 мартта эколог активисттер Германия жана Швейцария менен чектеш Фессенхайм коммунасында АЭСке кирип барган. Муну менен алар станцияны кайтаруунун жагы начар экенин көрсөтүүнү максат кылганын айткан. Франс Пресс агенттигинин маалымдашынча, ошол акциядан кийин бийлик өлкөдөгү өзөктүк станцияларды кайтарууну күчөткөн. Соттолуп жаткандардын арасында Германия, Франция, Түркия, Австрия, Венгрия, Австралия, Израиль жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Эгер соттоо алардын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, өлкөгө кирүү укугунан ажырашы мүмкүн.
Рахмат Рахат Кеңешова тааныштырган кабарларды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтынан толугураак уксаңыздар болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 5-сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, ал эми нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр болот. Абанын төмөнкү түнкү температурасы 11-13, күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз тажик чегинде талаш жаратып келген Көк таш, Аксай, Тамдык, Исфара, Борух жолунун курулушу жанданды. Жолдун курулушуна Тажикстандан вице-премьер-министр Мурадали Алимардан, Кыргыз тараптан коопсуздук жана чек ара маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев барды. Аталган жолдун курулушу чек арадагы чырларды кыйла кыскартат, бирок аракет токтоп калбаса экен дешет жергиликтүүлөр. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров Аксайга барып келди.
Көкташ Аксай Тамдык жолу Аксай айылынан Тамдык жайлоосуна карай өткөн жылдын апрель айында башталып, бирок тажик жарандарынын курулушчуларды таш бутага алуусунан кийин токтоп калган эле. Аталган жолдун курулуусу менен бир эле учурда Исфара Ворох жолу да тажик жарандарынын пайдалануусу үчүн бүгүн башталды. Бул жол эл аралык мааниге болуп, эки өлкө жарандары үчүн бирдей пайдаланууга уруксат берилет. Бирок эки өлкө жарандары бири бирине таасир бербегендей кылып, жол бөлүнүшү да мүмкүн. Аксай айылынын Бакай участкасынан жолдун курулушун баштоого коопсуздук жана коргонуу маселелери боюнча вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев, тажик тараптан да өкмөт башчынын орун басары Мурадали Алимордон катышты. Мындан тышкары иш чаранын башталышына тажик тараптан 100 жай тургундар да келишти. Абдрахман Маматалиев бул жолду кыргыз тарап толугу менен куруп, Кыргызстандын эсебинде болоорун айтат.
Могул өздөрүнүн айылына кирип кеткен жолун булар чекесин баштайт. Негизи бул жолду биз курабыз толугу менен. Бирок жолдун пайдаланышы келишим менен пайдаланылат да. Ким карайт жолду, ким тазалап оңдоп турат, ошолорду анан кийин кокус бир жол кырсы болсо аны ким карайт деген сыяктуу ошол тартибин аныктаган келишим бар. Ошо келишимди жакында кол коебуз. Аксайды айланып бияка келген жол менен негизинен Тажикстан жарандары жүрөт негизинен. Бирок биздин жарандар жүргөнгө дагы акысы бар болот. Каалаганда бияга менен кирип кетсе болот, а биздики деле негизинен жанагы Көкташ Аксай Тамдык менен жүрүп калышат, бирок кааласа бир кишилер аркылуу жол кетсе деле болот да.
25 чакырымды түзгөн аталган жол үчүн 36 миллион сом каражат өкмөттөн бөлүнгөн. Жергиликтүүлөр жаңжалдардын санын кыйла кыскартат деп ишенген. Бул жолдун курулушу жанданганы аймак калкын баарын кубантты десек болот. Болгондо да тажик тараптан расмийлер катышып, чек арадагы эки элдин ынтымагын бекемдөө ниетин билдириши иштин андан ары токтоп калбашына кепилдиктей сезилди. Айыл тургуну Зайнедин Дубанаев жол маселеси чечилди, эми болду деп аймакка көңүл бурууну токтотуп койбой. Андан ары чек араларды тактоо, суу бөлүштүрүү сыяктуу иштерди да улам алга жылдыруу аракетин өкмөт караштыра бериш керек. Антпесе маселе күн өткөн сайын оорлоп кетет дейт.
Бир жарым жылдан бери талаш тартыш болуп, бир башталып, бир токтоп, анан бүтпөй келе жаткан жол башталат деп бул жерге чогулдук. Бул жол курулгандан кийин сөзсүз түрдө чер чатак азаят. Себеби биз Тажик Республикасынын Борук жолу жана Тожикан айылдары аркылуу өтпөй калабыз. Мал жандыктарыбыз дагы өтпөй калат. Ошондо сөзсүз түрдө баягы чер чатактар азаят деген ойдомун.
Жергиликтүүлөрдүн демилге башталганы менен маселе толук чечилгенине ишене албай жатышынын да жөнү бар. Анткени чек аралардагы чырлардан кийин чыңалууну жеңилдетүү үчүн өкмөттүн берген убадалары толугу менен сапаттуу ишке ашпай, орто жолдо токтоп калгандары да бар. Чек арадагы жаңжалдар боюнча бир топ убакыттан бери иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов маселелерди чечүүдө бир көйгөй чечилди деп токтоп калбастан, бул багытта ишти уланта берүү керек дейт.
Чечилбеген маселе көп да. Суу бөлүштүрүү жылдан жылга ошол эле Аксай айылынын өйдөңкү жагында ошо тажиктер бирге куруп жана тажиктер куруп жер ордуна жер алып суу беребиз деген эмеси долбоору ишке ашпай калган. Ошол эми жанагы Хожоалилердин арасынан өткөн Актатыр каналынан акырында жайгашкан Самаркандагы айыл округунун айылдарына ушу күнгө чейин толук суу жетпейт. Булардын баардыгы улам сүйлөшүүлөрдүн, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн негизинде чечиле турган маселелер.
Аталган жолдун курулушун улантуу боюнча 9 айдан берки сүйлөшүүлөрдөн кийин жанданганы менен ушул эле күнү Максат Кулунду көпүрөсүнүн курулушу да башталары айтылган болчу. Бирок Лейлек район акими Тилеверди Арипов көпүрө курулушуна тажик тараптан расмийлер себепсиз келбей койгонунан курулуш бул күнү башталбай калганын Азаттыкка билдирди. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Тогузунчу сентябрда башталчу түрк тилдүү элдердин көчмөндөр оюнуна карата коомчулукта ар кандай сындар айтылып келет. Айрым адистер бул иш чарага сарпталган каражатты сындаса, айрымдар аталган оюндарга карата Рапопорт аллеясынын кыйылышына нааразы. Кабарчыбыз Улан Негизбаев көчмөндөр оюнуна уюштуруучулардын бири, туризм департаментинин башчысы Максат Чакиевди кепке тартып, 5 күн калган иш чарага даярдыктар тууралуу суроо узатты.
Максат мырза, мына көчмөндөр оюну башталарына 5 күн убакыт калтырды, анан азыр даярдыктар кандай жүрүп жатат? Ошол даярдыктар тууралуу айтып берсеңиз алгач.
Азыркы учурда даярдыктардын баары тең коюлган план, график бар, ошо менен келатат. Мисалы айтсак, гипподромду мына азыркы учурда уже кровлялар жабылып, баары тең ишке ашып атат. Буюрса уже бирси күнү гипподромдун бүткүл коюлган ушу график боюнча иш чаралардын баары эле бүтөт. Экинчисинен бүгүн эртеңден баштап гипподромго ошол катыша турган маданий коллективдердин баары тең чыга баштайт. Ал эми бирси күндөн баштап негизги репетициялардын генеральный репетициялар баштала баштайт. 3 күн ошол жерде генеральный репетициялар болот.
Көчмөндөр оюну аттуу ат оюндарына канча өлкөдөн, анан канча конок, кимдер келе турган болду, алар белгилүү болдубу?
Азыркы учурда белгилүү болду. Биздин КМШ мамлекеттери, биздин коңшулаш мамлекеттерибиз бардыгы Азербайжан, Россиядан федерациялардын субъекттери келишет. Ошондой эле алыскы жерден Түркия, Венгрия, мына Бразилия, ЮАР жана Южноафриканская Республика деген. Ошолордун баары тең азыркы келип, спортсмендердин өздөрү 500 жакын болот, ал эми коноктор 1000 жакын болот.
Анан жанагы жогорку даражалуу коноктордон кимдер келет? Мисалы, ошол өлкө башчылары да чакырылдыбы? Алардын кимдер келет? Ошолорду айтып кетсеңиз.
Бул эми өлкө башчылары боюнча так маалымат эртең даяр болот, ошондо гана айта алабыз да.
А негизи чакыруу жөнөтүлгөн аларга?
Чакыруу жөнөтүлгөн.
Маалымат каражаттарында ошол көчмөндөр оюнунун деңгээли өтө начар болот, даярдыктар начар болуп жатат деп сындагандар бар да, анан буга кандай жооп берет элеңиз?
Эми сын таккандар эми сын тагып беришет, алар бизмен айтат элем, ушу иш бүткөндө сын таксак. Анткени иш боло электе туруп сын тагган өзү негизи туура эмес да. Иш бүткөндө ошо иштерди өзүм көрүп туруп анан сын такса мен ойлойтурум, бул объективдүү сын тагуу деп. Азыр учурда субъективдүү сын тагуу болуп атат да.
Буга чейин ушул көчмөндөр оюнун өткөрөрдө өкмөт ушул экономикалык жактан дагы, туристтик жактан дагы баягы дүйнө өлкөлөрүнө жарнама болуп пайда алып келет деп айтылды эле да, анан ушул сиздердин маалыматтар барбы, ушул оюндардан канча мындай экономикалык пайда түшөт жергиликтүү калкка, же болбосо өкмөттүн бюджетине? Канча турист тартылышы мүмкүн? Ушул кандай күтүп атасыздар сиздер?
Биринчисинен мына биз жактан туризм биздин потенциалды таанытуу боюнча эле карасак, мына 40 мамлекетке трансляция болот. Булардын аудиториясын карасак 200 миллион аудитория. Ал эми интернет жактан дагы биз трансляция кылып атабыз. Ошону эле карасаңыз, анын аудиториясы 500 миллиондон ашып кетет. Бул биринчисинен. Экинчисинен ошонун баарын тең көргөн туристтер биздин Кыргызстанда жөнөкөй эле мисалы отелдер үстүү же кооздуктар үстүү көрбөй, биздин кыргыз элин, кыргыз мамлекетибиздин кадыр салттарын, маданий жактын баалуулуктарын бүт баарын билишет дагы. Бул туризмдин негизги мындай айтканда балык болуп эсептелет. Ошонун артынан чет өлкөлүк туристтердин санынын көбөйүшүн биз азыр күтүп жатабыз.
Максат мырза, дагы бир суроо, ушул оюндарга жалпы өкмөттөн канча акча бөлүндү, анан алар даректүү жумшалып жатабы? Ушул каржы маселеси боюнча дагы сындар айтылып келат деле да, бул деген жөн эле ысырапкорчулук, баягы тартыш бюджети бар, Кыргызстанга мындай оюндун кереги жок депчи.
Азыркы учурда Кыргыз мамлекетинин постановлениясымен 102 миллион сом бөлүнгөн. Ошонун 88 миллион сому улуттук агенттик спортуна, ал эми 12 миллион ушул биздин туризм департаментине. Биз азыр ошол 2 миллион үчүн ачылыш жабылыш аземин жана башка иш чаралар маданий иш чара алып барып жатабыз. Ал эми агент спорту бүт жанагы стадиондун курулушу, спортсмендердин келиши жана оюндар өткөрүү чыгымдарын ошол менен азыркы учурда план менен баары жумшалып жатат.
Акыркы суроом болсун Максат мырза, могул экономикалык пайда канча түшөрү белгилүүбү, болжолдоп жатасыздарбы?
Албетте, экономик пайдасы бул биздин Кыргызстанды таануу аркылуу биз туристтердин санын көбөйтүү жана ошондой эле Кыргызстанды мисалы социалдык саясий жактан эле көрсөтпөстөн ушундай оюндарды мисалы ар бир мамлекет өткөрө албайт. Бул оюндарды потенциалы бар, ресурстары бар гана мамлекеттер өткөрө алат. Организациялык уюштуруу жактан мүмкүнчүлүгү бар мамлекеттер гана өткөрө алат. Ошонун ичинен мына мисалы Кыргызстан мамлекети да ушундай мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, бизде да ушундай жогорку деңгээлде ушундай оюндарды ушундай жоболорду өткөрүп аткансын көрсөтүп, ошондо гана сырттан болгон инвесторлор болот, бизнестер болот, бизге ишенишет.
Туризм департаментинин башчысы Максат Чакиев менен Улан Эгизбаев маектешти. Эми соңку кабарларды эсиңизге салайын. Бүгүн Уэльсте НАТОнун Украина, Сирия, Ирак жана Ауганстандагы кырдаалды талкуулаган 2 күндүк саммит өтүдү. Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды курчутууну токтотпой атат деп билдирди НАТО баш катчысы Андерс Фог Расмуссен. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинаны жана орусиячыл согушкерлерди Владимир Путиндин тынчтык планын кабыл алууга үндөдү. Баткендин Лейлик районунда Кулунду Максат жолундагы 2 көпүрөнүн бүгүнкүгө белгиленген курулушу башталган жок. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып ачкачылык жарыялады. Сауд Аравиянын борбору Эр Рияд шаарынын соту террорчу деген шек менен кармалган 24 кишини айыптуу деп таап жаза мөөнөттөрүн чегерди. Ауганстандын чыгышындагы Газни шаарында талиптер мамлекеттик уюмдар жайгашкан районго чабуул жасады. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер толугураак Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Эл аралык баян менен берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Уэльсте жаңылыктарда айтылгандай НАТОнун 2 күндүк саммити башталды. Андан негизги көңүл Украинадагы кризиске жана Түндүк альянстын чыгыш чек арасын бекемдөөгө бурулат. Түштүк Уэльсте өтүп аткан жыйынга АКШ президенти Барак Обама жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлери чогулуп болушту. Саммиттин алдында Украин президенти Порошенко маалымат берсе, Грузиянын президенти Маргелашвили НАТОго мүчөлүккө өтүү тууралуу кайрылуу жасайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Саммит алдында Украин президенти Петро Порошенко, Британ премьер-министри Дэвид Кэмеронду, АКШ президенти Барак Обаманы жана Италия, Германия, Франциянын мамлекет башчыларын кечээ күнкү президент Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүнүн мазмуну менен тааныштырат. Шаршембиде Порошенко менен Путин телефон аркылуу Украинанын чыгышындагы жаңжалды талкуулап, аймактагы кан төгүүнү токтотуу боюнча бирдей көз карашка келишкени маалымдалган. Украин лидери өлкөдөгү абалды тынчтык жолу менен чечүү боюнча 5 сентябрда Минскте өтө турган сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгарына үмүттөнүп жатканын билдирди. Жыйын алдында НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен:
I think the bottom line is that the Russians are not sincerely interested.
Мен оюмча Орусия Украинанын чыгышындагы жаңжалдын токтошуна кызыктар эмес. Алар чабуул жасоону жана абалды курчутууну улантышууда. Биз дагы эле Москваны Украина менен чек аралаш аймактан аскерлерин чыгарып кетүүсүн, жикчилдерди курал менен жабдып, аскерий күчтөрдү жиберүүнү токтотушун талап кылабыз.
And engage in a constructive political dialogue.
Европа лидерлери саммиттин алкагында Орусияга каршы кабыл алына турган санкциялардын жаңы айлампасын талкуулашары дагы күтүлүүдө. Жыйын алдында АКШ президенти Барак Обама Эстонияга барып, сапары маалында Балтика өлкөлөрүнүн президенттери менен жолуккан. Мурда Советтер Союзунун курамына кирген Латвия, Литва жана Эстония лидерлери учурдагы Украин кризисине байланыштуу өз кооптонууларын билдиришти. Орусия тараптан болжолдонгон коркунучтардан улам Эстония президенти Томас Хендрик Илвес өз өлкөсүнө НАТОнун туруктуу базаларын жайгаштырууну сунуштады. Обама азыркыдай кырдаалда АКШ альянска кирген чыгыш Европа өлкөлөрүнүн коопсуздугуна көмөк көрсөтө берерин белгиледи. Мындай билдирүүдөн кийин Пентагон Украинада сентябрдын соңунда өтө турган аскерий машыгууга 200 жоокерин жибере турган болду. Британияда башталган саммитте Грузиянын президенти Георгий Маргелашвили НАТОго мүчөлүккө өтүү тууралуу кайрылуу жасайт. Бул жөнүндө грузин лидери шаршембиде Лондондагы Чаттам Хаус иликтөө борборунда сүйлөгөн сөзүндө айтып, мындай чечимдер дароо кабыл алына койбостугун кошумчалады. Түндүк альянстын жыйынында ошондой эле Ирак жана Сириядагы исламчыл радикал топторго каршы күрөшүү жана Ооганстандан НАТО күчтөрүнүн чыгарылышы тууралуу суроолор талкууга коюлат. Уэльсте өтүп жаткан иш чарага Өзбекстан дагы катышууда. НАТОнун баш катчысынын чакыруусу менен келген Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов баштаган делегация саммиттин Ооганстан боюнча жыйынына катышат. Ушул жылдын жаз айларында Ташкентте НАТОнун Борбор Азия өлкөлөрү менен кызматташтык бюросу ачылган. Ал эми Өзбекстандын Ооганстан менен чектешкен Термез шаарында НАТОнун жүк өткөрүүчү пункту жайгашкан. Байкоочулардын айтымында бул саммит акыркы 10 жылдыктагы эң маанилүү иш чара болуп калмакчы. Себеби бул жыйын түндүк альянс 21-чи кылымдын сыноолоруна канчалык даяр экенин көрсөтөт. НАТО бул ирет бир нече миң аскерден турган ыкчам аракеттенчү күч түзүмдөрүн куроону бекитет жана ал күчтөр альянстын чыгыш чекарасын орус агрессиясынан коргоого багытталары кабарланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дүйнөлүк экономика форуму жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи. Анда Кыргызстан рейтингдеги 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунда жайгашкан. Бул рейтингде өлкөдөгү экономикалык туруктуу, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке жүргүзүлгөн шарттар камтылган. Өлкөдөгү ишкерлер бул рейтинг жыйынтыгына макул болсо, өкмөт өкүлдөрү ишкерлик жүргүзүүгө жакшылап шарт түзүүгө аракет көрүлүп атканын билдирүшүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Руслан Ахматбек Кыргызстандагы жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы. Ал Кыргызстанга инвестиция алып келип, иш ачам деген чет өлкөлүк ишкерлер менен иштешип келет. Бирок өлкөдөгү мамлекеттик органдардагы коррупциялык иштерден улам бир нече ишкер Кыргызстанда иш ачам деген оюнан баш тартууга туура келгендигин билдирүүдө.
Сырттан ишкерлер келип, мисалы инвестиция кылам деп, же болбосо бир иш баштайын дегенде өзгөчө өндүрүш тармагында, өзгөчө Кыргызстандын аймактарында, мисалы биз бир эле бир канча жолу аймактарда ошондой көрүнүшкө күнөө болдук да, аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес тийгилишүүлөрү көп бизнеске, бут тосуулар көп да, ошолор жоюлуп атат.
Мындан улам Руслан Ахматбек бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча индекстин жыйынтыгын туура деп эсептейт. Аталган форум ушул аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан дүйнөдөгү 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунду ээледи. Бул КМШдагы өлкөлөрдүн ичинен эң акыркы орунда дегенди билдирет. Бул рейтингде өлкөдөгү жарандардын жашоо деңгээли, экономикалык эркиндиктери, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Эстония 29-чу орунду ээлеп көч баштаса, Орусия 53-чү орунда, Казакстан 50-чү, Тажикстан 91-чү орунда жайгашкан. Кыргызстандын рейтингде Лесото, Гана сыяктуу Африка өлкөлөрү менен
Башка темаларга токтололу, Ташкенттин борбордук бөлүгүндөгү көпүрөгө эл аралык коомчулук тарабынан террордук уюм деп жарыяланган Ислам мамлекети тобунун желегине окшош байракты илип кетишти. Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын терроризм жана учма кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмү Борбор калаанын Юнусабад районундагы көпүрөгө исламчыл экстремисттердики деп саналган байракты илип кетүү боюнча фактыны териштирип атат. Санжар Эралиев баяндайт.
Күбөлөр тарткан сүрөттөрдө кара түстөгү байрак көпүрөгө орнотулганы байкалат. Болжол менен 1-1.5 метр кара чүпүрөккө араб тамгасында «Ла илаха илаллах» деп жазылган. Анын астында «Аллах, Мухаммед, Расул» деген жазуулар бар. Араб тилин билген адистер «Ла илаха илаллах» деген сөз ката жазылганын айтып жатышат. Ташкенттин борборуна илип кетилген байрак адистердин айтымында жакынкы чыгышта халифат жарыялаган Ирак жана Левант ислам мамлекети тобунун желегине окшош. Аталган топ Бириккен Улуттар Уюму, АКШ жана башка бир катар мамлекеттер тарабынан террордук уюм деп жарыяланган. Окуя тууралуу Юнусабад райондук күч органдарынын биринде иштеген кызматкер Азаттык радиосунун өзбек кызматына буларды билдирди.
28 август күнү Юнусабад туманы Амир Темир көчөсүндөгү көпүрөнүн жон томондогу
ушул жылдын 28 августунда Юнусабад районунун Амир Темир көчөсүндөгү көпүрөнүн капталындагы темир торго кара түстөгү чүпөрөкөй исламчыл маанайдагы чакырык жазылган желекти илип кетишти. Байрак көпүрөнүн үстүндөгү жарнак орнотулчу жерге элдин баарына көрүнө турган кылып асылган. Байракты тартип кызматкерлери эртең менен алып салышты.
Маектештин айтымында кара желекти ким кайсыл максатта илип кеткени азырынча аныктала элек. Окуяга байланыштуу террордук аракет деген шек менен кылмыш иши ачылды. Күч органдары байракты мамлекеттик диний комитетке экспертизага жөнөттү. Бирок комитет андагы жазууларды которуп берүү менен гана чектелди. Байрак илинген күндөн бери ошол аймакта иштеген сатуучулардын баары мекемелердеги пол жуугучтардан тарта такси айдоочуларына чейин суракка алынды.
Ушу атрофтагы хамманы алып чыгып опрос кылыпбыз.
Ошол жердеги баардык мекеме ишканалардын кызматкерлерин сурап жатышат. Айрымдар желекте скутер үлгүсүндөгү мотоциклда келип асып кетишкендигин айтышууда. Хадичайы Кубра аялдар медресесинде да шектүүлөр бар экени айтылып текшерилип жатат, бирок азырынча майнап чыга элек.
Дейт Азаттыктын булагы. Ташкенттин борборунда ислам мамлекети тобуна үгүттөгөн желектин илиниши менен байланыштуу окуя эгемендик майрам арапасында жакынкы чыгышка аталган топ коркунуч келтирип турган учурга дал келди. 31 август репрессия курмандыктарынын эскерүү күнүндө Ташкенттеги шейиттер аллеясына барган президент Ислам Каримов дин аалымдарынан ислам мамлекети тобу келтирип жаткан коркунуч тууралуу элге эскертип турууну суранды. Муфтий Усманхан Алимов жана Борбор калаанын имам хатиби Анвар Каратурсунов менен маектешип отуруп, президент беймаза белгисиз агым өкүлдөрүн Өзбекстандын босоосуна жакындатпоо зарылдыгын белгиледи. Бирок мамлекет башчы көпүрөгө орнотулган байрак жөнүндө сөз ачкан жок. Исламчыл байрак орнотуу окуясы коңшу өлкөдө мурда деле катталган. 1991 жылы Тахир Юлдаш башчылык кылган Адилет исламчыл тобу Наманган облустук партия комитетинин имаратын басып алып, кире беришке жана ичкериге исламчыл маанайдагы желекти орноткон болчу. Санжар Эралиев, Азаттык.
Маданий темага кайрылсак, Бишкектеги жер төлөдөгү музей бар, ошого Зайырбек Ажыматов барып, анын абалы менен таанышып келди. Кезек ошол материалда.
Дүйнөдө биринчи жолу пайда болгон фортепиано Германияда 17-нчи кылымга таандык. Муну 18-нчи кылымдын башына таандык. Буда Германияда чыккан фортепианолор.
Деп тааныштырып жаткан кыргыз техникалык музейин түзүп, учурда имаратсыз калган экспонаттарды сактап келаткан Алымкул Ташланов. Ал айтып жаткан 18-нчи кылымда Германиядан чыккан 3 пианинонун бирөө ушул кишинин колунда. Бирөө Германияда сакталып турат, бирөө такыр дайынсыз. Кайда жоголгонун ушул күнгө чейин биле албай келем, дейт Алымкул Ташланов. Тилекке каршы, учурда мындай уникалдуу тарыхый буюмдар 10 жылдан ашуун убакыттан бери Маданий жана маалымат министрлигинин имаратынын алдындагы ным тарткан жер төлөөдө шыкалып турган экен. Анын айтымында техникалык музейге 2003 жылдары Маданият министрлигинин батыш канатындагы биринчи кабаттан тар болсо да таза, кургак эки бөлмө берилген. Бирок аны ошол кездеги бийлик кайра алып койгон, дейт техникалык музейдин ээси.
Ушул жерде турганыбыздан түшүнбөөчүлүктүн негизинде бизди ордубузду куру дооматтар менен алып койгон. Подвалга түшкөн бойдон келе айтабыз.
Жакында аны бул жер төлөөдөн кууп чыгуу аракети да болгон. Тактап айтканда сөз болуп жаткан имараттын жер төлөөсү башка бирөөлөргө ижарага берилип кетиптир, дейт Ташланов. Музейди Маданият министрлиги ортого түшүп сактап калган. Маданият жана маалымат министрлигинин маданий мурастарды коргоо башкармалыгынын баш катчысы Чынарбек Жолдошовтун билдиргенине караганда, аталган музейге имарат берүү аракеттери болгон, бирок Алымкул Ташланов алардын сунушуна макул болгон эмес.
Мындан 15 күн мурун биз Бишкек шаарындагы Аразаков атындагы Кыргыз мамлекет техникалык университетинен ушул техникалык музейди жайгаштыруу боюнча бөлмөлөрдү издеп Бишкек мэриясынын жана министрликтин ошондой эле ошол техникалык университеттин ректорунун катышуусу менен Ташлановдун өзүн да алып барып ошол жерди көрсөткөнбүз. Тилекке каршы, бирок бул идеяны Ташланов агабыз колдой жатат да.
Муну менен бирге Чынарбек Жолдошов сөз болуп жаткан маселе боюнча азыр да аракеттер жүрүп жатканын айтып, Ташланов музей үчүн өз алдынча имаратка ээ болгусу келерин, учурда ага мамлекеттин кудурети жетпээрин айтат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат, дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Ушуну менен кечки 6:30 жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бир нече секундтан кийин Азаттык өз уктуруусун кайрадан улантат. Биз сот реформасын талкуулайбыз. Бизден алыстабаңыз.